telembaya sila wala da cheme do bi woro ni sabanan
telembaya sile ala dale mota de
assalamu alaykum ande nyo la mennalu anyal fola ala todo ala le gisu suma maridi aya fe ambe kilin kin naye ala telembaya sila long katama wokan sa andi gisu suma bede bede soron ale fe kadaw Anse wani bi ka anko se ka kuma alfe ana bado kanado mento ko telimbaya sila Anterike Mohamed leketo ala la kuma krana anye ana wala dani nido Ana kran taminen lingili kafa kalanke do anka alimasi isa soro nyaye Mwasima soro mume iko ale Asoronda sunkudu nebolo mento make ko lonfolo kafada ala fankala Betlehem sokono iko kila baltun kala senyame mafeu Odo, asodon sudo, alaka ala meleka lawa sakbemge nalma, mentereye sou la tamina, senel do, Betlehem sou la minido, ka falu nye ko.
Alukana silan, nanen ki baro yuma le fola lunye, mendi alula jamona molu be la sewa kosebe. Alele ting, kisibaya bada soda linye bi, aye mansa daw de la sokono, alele maridi, alala mwasu andine mkoni.
Bi? Anya fe isa keda mendi kato dene nyado ani akumbayada tuma mena ka wole mafele. Ingili kafaye aira kala ana kwa isa soron kodo kwa mariama ni yusufu ka denke nani ni demuso dolu soron. Wodo dene isa na abade make manu ni muso manu libu nyada inyofe Nazareth sokono dembaya lafani badudo. Iko alkalo nyamema yusufu ma isa soron. Kwa ni mwole nyakodo isa tere adene di. Anibao, Yusufu treye yiri bara la ledi, Isa fanan keda yiri bara la ledi, atreye menke abada. Odo, Isa derren treye tumado bara kulu belena. Odo, asebeni lingiri kitabu doko,
Isa toda kumbayala afadido, ahankili udumantede, adiada alanye, adiada molifonanye.
Iko denen tolpe, Isa kadominike, katolon, anika karanke, koni, Kodo treyado, men treye ani denen tol bebo la nyoma.
Woye nyumandi.
Woye mendi, wole yeko isaye mwale di.
Men mahake sike, ani koju si mabo mendado.
Ama kumake ala mume kafoko, mmakuto. Bawo, ama mwa sitonyo. Ama hake sita, bawo, atreye agire kalfala, kitite la telemba alala. Ajo sanima, koju situn tado. Atreye ala diyana nko gwansane kela. Padibanku treye ama iko mwa tolu. Koni joju tunte ala iko anu. Wole ye sebeli kalanke ldo doko.
Sarakala seba kunti fankatan tambolu. Mente se anna fankatanya kodo. Abangbere nkedanya sube ama iko anu. Koni ama hake sike.
Oko, isa kasambisa basoro menke. Wati seda anye ka alabara damina iko dunia kisiba. Mba, londo, akasra kudai ala dembayala ka bo Nazareth sokono ka waba mento ko juruden. Aki kusiye na kilabaya ya treye la foli la yoro mendo ka mol sungido ka lase alama. Afo, alu hankliye ya yala kodo, mentunka kodo isadi karuworo. Antunka ye, ko ya ya treye kila baledi, ala ka menlana ka jamalu jusu dobe. Ko sa aldise ko juke bulo kala, kana alama. Anika albulo si alala mwosu anenen kodo, ala tunketo menlana la. Men sebenen lingili kitabudo, ka ben kila ba ya ya la koma, ani akasila doben alala mwosu anenen nye nyamema, alu yal tuluma loula. Asebenen kibaru nyuma lerado, matu ka men sebe, surasabanan doko,
Mba, wawati la, yaya batize lila seda zude ula kono. Atede ya mwaluko wandila ko. Alu ya lujedela seyi alama. Bao, sankolo masaya wati bada seyi. Kilaba ezaika yaya batize lila la kofo ko. Mwakando prena ula kono ko. Alu ya sila dobe mfamanye, kasila nenu latelanye. Duruki mentede yaya kana, watede ya nyome sile di. Atesi dinen tede gbolo julula. Alada munu fen nu tede ton kasa luni wado lile di. Mosye mamba tede bola Jerusalem sokono, anizude marado, anizude mba la mini yoro lubedo, kawaya ya tede yin. Alutumba alulo alula kojula, yaya tundi alubatize zurude mbado.
anya loyan donen kamiri woma ambansa nyemen karanati albara ya la kawandil kanlamen kuma la sudunya do yaya kanetereko aluye kujuke buloka kana alama aluye alukodon alake walujulla ani aluye aldo ben ka alala mwoswa ndene kalanke nyaben men bonen sankulodo men ka alulo aluhakela alanya kodo yaya kawul sumba kido sanyali gido wotuntise alukola aluhakela wotra ye tomasirek ban sanedi ka iraka ko albara kujuke buloka kana alama ko aldo benen treye ka albulosi alala mwoswa ndene kodo iko alukisiba modolu men nada sungi do yaya bulo wultra ye yawudia dekuru filaledo men lonin kosebe sadusilu la dekuru ni farisilu la dekuru men totra ye ko sadusilu wultra ye yawudia nanfuloti baledi panka batra ye albulo romu kuna siyado pani altunte hamina kila bala sebelu kanla aluju sukundo farisi wolu tra ye dina mwa gira gira ledi altra ye alatrala ka sundo ani ka jabo fana anya gele gelema koni nyatona situnte alla batulila pao altraye alu gele kila tilembal le di ala nyakoro ka fada alu gele ke walilula ka lawoka parizul traye alla namunu ni alala tunya le basana odo alla batulu tunte foile di ko nyanguma gila kagban san ani ka nyangbu ya lo mo gbedaluma men tunte alla de kuro kuma la sudunya do ala kotraye farisilu ni sadusulu dado ko gban sanedi koni atunte aluju sukundo mume anyewa anna sura karam masine yaya kadina mo wul makuma nyamema ala flanka fuyala kanto lo malonula asebenenko
farisi siaman ni sadusi siaman tedena la yaya ma batizeli kama akawoye ka falu nyako alu tudusalamuni yalu alala kiti menato, jone ka alulali ko ali alubori wo kodoteng. Aluye ke waliluke, menuda idaka kolubadalo jedela seyi alama. Alukana alumiri ko adiben, ka masodon, Ibrahim aleye alubembadi. Nda falunye, ko ala dise kabakudu nini elemana ka aluke Ibrahim abonso nudi. Sisen, teranti bada wuli iri te kama. Iri menute den nyumakela, ulube edite kala filitado. Ne yalu batize la jile do. Ka idaka kolu badalo jedela seyi alama. Koni, mwomen natonko ufanka kabon netadi. Halikala sambada minanye, wakabon nema. Aledi alu batize solomi kalankela, anita. Ala barafen yabolu. Adisu mankise na bubo nyondo barafen menna. Adi ala suman magbasikbede saninya few, kasumankise kebondon kono. Kabube jenintala. Ta woyeta sabalidi. Wokodo, isa boda galile marado, kana yaya tede zurude mbadala, sa yaya da batizi. Koni, yaya tada feka bali. Akafo isa nyeko. Ilele kakan kane batizi. Muna ibada nantede ting. Isa kajabiko. Iye dinya woma folo, bao, abene anye woke, sa andi ala sa wobe kamali. Wodo, yaya sondaka batizi.
Yaya ka isa sun juru demba gido wo nyalema.
Muna isa hake site mema woka fo yaya nyeko aye asungido.
Tunyale, pama isa mako tunte tubilila kosido pawo ama hake sike mume.
Muna wodo isa nara yaya ma ko aye asania iko atereye kojukela lusania la nyamema. Isa ka nyumanfo ka benko oma.
Isa ka fo yaya nyeko.
Iye dinya oma folo. Bao, abene anye woke. Sa andi ala sa obe kamali.
Mba isa tre yafe, usani yalife, ka kodole misali adam. Ka iraka ana, ko ananene, ka nyina mayake, iko anu, anika fanye. Asebene nsura labando ko.
Isa batize nenko, aboda jido ikodo. Sankolo da lakada, akala solami kalanke jitolaye akanyiko bidin. Kumakando bada sankolo doko, ndiye nandenke atenin, nsewanan ale doko sebe.
Jonka akumakan nabo sankolo do.
Wotra ye habada mansa kumakan nedi.
Alaka mumfo.
ala ka fole isa la ko doko
ndiana ndenkete ni nsewanen ale doko sebe
antumbara krasine sebe le kalankel do ko kilaba dauda ani meleka gibrila ka fo ala la moso andene ma ko ala denke ani sisen antulo yala ko ala gela ya fola mako
ndiana ndenke
muna ala ka fo isa ma ko adenke
Ambara yukuroma kutowo kurote ku ala leye Isa fadi Maria mafe. Weye haramu kamfole di. Amisali ya do, kurana do, mwome ye tamala bake, ayefola womale kutama den. Poni, pekalon kutama make ni muso yake kaden sodon, wote?
Mba, wodo, ala tere yafe ka mune fo.
Ala ka Isa kilile kwa denke, ka bo mwon tol bema.
Munka isabo adabaden toluma.
Abone ala solo min kalankele do. Iko ambansanye ayila nyame masisen. Ala la mwosu anenen kamoya fadileta iko mwa tolu. Koni ama ana jojuta. Ajotele ye josaniman ni kalankele di. Wodo ala saniman tundise sewala ala kodo kosebe. Iko demfaye sewala nyame ma adenke kilempe la kodo. Ayefola kodenke bonen afalila. Mwame mbade nke ye, woti dalon afaye nyame ma. Wenyakele ma, mwame ka isa lon, woti kalon ala ye nyame ma. Bawo, isa ye mwale di, men mbwone ala do, kana ala kenya gira ka ana. Mwansima ala ye folo, kwani ala la mwansu andenen, ye mwale di, men nye ala jo gira ka la ana. Isa kelempe le mwadi, men jo sanima. Bawo, alele kelempe farane ala solomin kalankela. Wodo? Alama maloya akanna bola sankulo do kafoko
ndiana ndenketeni nsewanen ale do kosebe
anya fe ana bi wati todo sine komen keda isa banko do sanyala ya yabulo kawo kran sura nani nando asebenen ko
wokodo solami kalanke ka isa nyamina kawadi wula kono akodobo kama setena bulu isa katele binani nisubinani ke ayesundona Obanenko, konko kamina. Setena ka omado ala kafanye ko. Ni lele ye ala denke di, ya fwa kaba kudun wolinye ko alwe yele manka keburu di. Isa ka jabi ko. Asabene ala la kitabu kono ko. Mwote se balola damunu feng bansana. Mwoma ko ye ala la kumalu fanana kabalu. Kuma menu be ye bola ala dado. Wokodo, Setena ka isa ta kawadi Jerusalemu, na ye sosani mandi. Aka lalo alala bonkundo, kafanya ko. Ni lele ye ala denkedi, yi juran kaboyang. Bao, asabene alala kitabu kono ko. Aladi alamele kalo jamari ila kodo. Wodo, aludi imina alubolola sa isen kanase kabakuduma. Isa ka setena jabi kafanya ko. Asabene alala kitabu kono fana ko. Ikana ila fama ala korobo. Wokodo, setena wada di kuru jamba do kundo. Kadunia jamana be yidakala. Ani aluna mfolo. Akafo isa nyako. Ni sonda ka ibe nkodo kambato. Ni wolbe di ima. Isa kafo nyako. Iye bonko setena. Bao, asabene alala kitabu kono ko. Iye ila fama ala lebato. Kabarake ale kelempenye. Wodo, setena boda fe kawa. Melekalu nadaka isa makolunya.
Sunya saba, setena treya fe ka isa bila akuma kamina ni hake kedo. Sunya saba woldo, isa ka setena jabi ala lakuma lela. Iko setena ka adama ni hawa mane nyamema kosa aldi hake ke edeni na kodo. Setena treya fe fana ka isa mane wonyalema ka bila hake do ulakono. Koni? Isa ma hakeke.
Muna setena treye afe ka isa magberenke.
Atreya fele ka magberenke. Bao atun kalon anyagire girema ko isa treye kisi basani manedi men nanen du kulo kan ka arabaden kisi setena la jonyama. Ani setena tun kalon koni isa tun ka hali hake kilim pisaleke ko atun tena sela arabaden kisi la woko hake fankama. Wodo Aye sebele karankel do, ko setena ka isa toro wo nyama sunya siyama ka ko beke ko sa adabila filido. Koni,
isama be setana la gosodo. Oh, setana seda ambemba adama ani ama hawala kalatoli. Kwani amase ala densa ni manola. Beyi fanodo. Ala kala na dunia dole ka adama den bo setana fanka kodo ni jankata mensine alunye hake kuso. Pama isa kelempesa le dise ambola setana ni hake fanka kodo. Pao, akilimpisa le seda setana ni hake nola. Wodo, asebenenko.
Wonyo onsara kele seba mansa bendama. Asanimang, asontang, akosobali. Abonen koju kela luma. Akodotane sankolo kundo. Amakote ala, yuko onsara kele seba lu. Kasaraka bolombe, saraka bolom nudo. Ajedala hake luko sonfolo, ani woko kajamala saraka bo. Isa ka okele sunya kelempesa han abadang ka jedani saraka yala.
Mba, antari sobelu, anyal kilila ana waladana todo kusakila bayaya ka menfo ka ben alala mwoso nene na koma anye wolame. Andalo muna, yaya kobla denu kato kabla isako. Nini ni kalilu ye alubolo ka ben anabi karama aldise sebe ke la ama telebakan telen sila @gmail.com wala kan kili anagbeneng bene ferete kan keme woro bi woro ni woro bi woro vlani nani mwanu konondo mwanu fila aldise pana sebe ke la ama unko sebe sundo wala baliku sebe sundo telembaya sila PP 371 kankan gine. Anka fenfen karambi ala ye alu hankilaka ulbema ani alu yese almirila men sebenen sebeli kalankil doko
isa kristanada sadi mwolu la kojulu boluma koju sitale do
telema yaziale ala dale motade telema yaziale ala dale motade telema yaziamen ala dale.